Hostem studia Leonardo je dnes vědec, vulkanolog, který se snaží tento obor popularizovat svými knihami o vulkánech v Čechách. Má proto ty nejlepší předpoklady. Ještě jako student Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze začal pracovat na České geologické službě, kde pracuje dodnes jako odborník na všechno, co souvisí s vulkány. Doktor Vladislav Raprych je teď hostem Českého rozhlasu Plus.
Studio Leonardo.
Dobrý den a díky, že jste přišel.
Krásné poledne.
Nechci vás nějak zaskočit, tou první otázkou je taková velmi obecná, ale kolik je v Čechách sopek a jak jsou staré?
Ta první otázka je teda opravdu ta zaskočí. Já myslím, že se to ani nedá spočítat. Ono jich je opravdu hodně a je to nadlidský úkol. A taky dát si tu hranici jednak časovou, jak starý ty sopky budeme počítat, a co ještě budeme brát jako sopku a co už budeme říkat, že už jako je spíš jenom takový nějaký zbyteček, nějaký žíly třeba vulkanický nebo něčeho podobného. Vlastně území Čech nebo České republiky z toho geologického pohledu se vyvíjelo velmi dlouho. A většinu doby toho geologického vývoje, což jsou opravdu stovky milionů let, tak bylo doprovázeno nějakou vulkanickou činností. A já teda se zaměřuji při tom výzkumu hlavně na tu nejmladší fázi, na ty třetí horní až čtvrtohorní sopky, kdy vlastně ta aktivita, ta nejmladší sopečná aktivita u nás začala zhruba před nějakými 70, 65 miliony let, tedy v době, kdy dožívali poslední dinosauři, než do Mexika dopadl ten velký meteorit a udělal tomu všemu přítrž a udělal prostor pro savce. A pak vlastně ta většina těch sopečných vrchů u nás tak je stará kolem 30 milionů let. To byla u nás taková nejintenzivnější vulkanická aktivita. No a ty úplně nejmladší, které jsou v oblasti Chebska v západních Čechách, tak ty jsou mladší než půl milionu let. Takže to jsou opravdu taková miminka sopečná.
Prozraďte něco ze svého know-how v tom smyslu, jak poznáte obyčejný kopec od sopky.
Tam je několik znaků. Jednak morfologie, jestli opravdu má nějaký tvar. A pak samozřejmě to horninové složení, z čeho je ten kopec složený. Když je třeba z pískovce, tak to je jasný, že se to usadilo na dně moře a že to není sopka. Ale když tam máme sopečné horniny, to jsou znělce, čediče nebo nějaké sopečné strusky, to pak vůbec nejvíc skáčeme radostí. A tak jasný, že ten kopec je z nějakého sopečného původu a pak už jenom koukáme na tu morfologii, na to rozmístění těch sopečných hornin, jestli je to nějaká hluboce erodovaná sopka, jestli třeba se koukáme už jenom na vypreparovanou přívodní dráhu, která přiváděla do toho sopečného jícnu magma, a nebo jestli tam ještě vidíme opravdu relikty toho sopečného kužele, případně si tam najdeme i na vrchu zbytek kráterů. Ale tady musím prostě připomenout, že přece jenom ty sopky jsou, už něco mají za sebou ty naše a ta eroze je neúprosná a pracuje pořád a jak někde něco vyroste, tak se do toho hned ta eroze zakousne a začne obrušovat ten kopec a nahlodávat.
A často nejenom eroze, ale i třeba člověk, těžbou.
I člověk, no.
Nicméně v Čechách existuje skupina sopek, řekněme, o kterých se ví. Předpokládám, že jste na všech byl, že jste všechny obešel.
To je taky ještě složitý úkol.
Nechtěl jsem vás zaskočit.
Ty podstatný, jo, ale furt je ještě spousta kopečků, na kterých jsem nebyl a který by bylo potřeba se na ně podívat.
Ještě teď, tuším dokonce letos, jste objevili novou sopku, jestli se to takhle dá formulovat. Nebo jste věděli, že existuje, nebo jak to bylo? Tím myslím sopku...
Krásný vrch.
Krásný vrch, to je Hroznětína na Karlovarsku.
To bylo už loňského roku, on ten čas strašně rychle běží. My jsme věděli, nebo bylo známé, že tam je kopec sopečných hornin a kolega Honza Matějů z Karlovarského muzea mě jako napsal, že si myslí, že to bude zajímavý, že bych měl určitě se přijet podívat. Tak jsem vyrazil a opravdu se ukázalo, že ten lom, který tam fungoval v minulosti a který teda měl skutečně pestrou činnost, protože v tom lomu se dobýval jednak kámen, bentonit, kaolín a ještě uran, takže takové jako široké spektrum surovin. A tak vlastně prořízl ten kopec, udělal tam takový průřez a tím vlastně vytvořil průřez sopkou, protože to opravdu byla velmi málo erozí postižená malá sopka. A díky vlastně tomu lomu my se můžeme podívat do nitra a vidíme opravdu prořízlé jak ty svahy toho původního nízkého sopečného kuželu, tak tu vnitřní část, tu oblast toho kráteru.
Takže je vidět kráter.
Je tam vidět kráter, byť teda zase poznamenaný tou činností člověka, ale je to vidět krásně opravdu, když by se člověk podíval do učebnice, kde by byl nějaký ideovýřez s sopkou, tak tam je to vidět prostě in natura.
Nechci působit jako hnidopich, ale stejně mi to není úplně jasné, jak je možné, že jste nevěděli o tak krásné sopce, vy jako vulkanologové.
No, ono nás není v republice tolik. A ono často jde o to...
Mě prostě, a promiňte, že vám ještě skáčí do řeči, překvapuje, že se ještě dnes v 21. století jako daří něco takového objevit.
Stále se něco nového objevuje.
Což je skvělé.
Protože máme nové nástroje. Neustále nám jiné vědní obory dávají do rukou nové nástroje, díky kterým se můžeme třeba na známé kopce podívat trošku jiným pohledem. A najednou se odhalí fenomény nebo znaky, které byly skryté. Ono u toho krásného vrchu, tam bylo důležité se dobře podívat na ty sopečné vyvrženiny, které do té doby jako nikoho v minulosti moc nezajímaly. Jako v minulosti se tomu moc lidi nevěnovali, vždycky spíš se věnovali těm pevným čedičům, které se dali pěkně těžit, drtit do asfaltu a podobně. A když to nebyl tvrdý čedič, když to bylo prostě nějaká ta sopečná vyvržení, tak se jenom napsalo tufy a nikdo se tomu moc jako nevěnoval. Já vlastně při tom svém výzkumu se pak naopak spíš koukám na tyhle ty klasické horniny a pěkně, když se člověk podívá na to, jako mají texturu a strukturu, tak se z toho dá vyčíst, jakým způsobem se ukládaly, jak vlastně, jaké fungovaly fyzikální procesy při tom uložení, ale dá se z toho i vyčíst, jaké fungovaly fyzikální procesy při tom rozdrobení toho magmatu na ten drobný materiál, který se pak uložil, a z toho se dá i zrekonstruovat, jak vypadala ta erupce. Jak vlastně to vypadalo, když ta sopka bouchla, což je na tom, mi přijde úžasný dobrodruž, je to taková detektivní práce skládat si takhle ty drobný znaky a pak vlastně odhalit celý ten příběh té sopky, který může být 17-20 milionů let starý.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Vulkanolog Vladislav Raprych je dnes hostem Studia Leonardo. O malých sopkách dlouho panovalo několik mýtů. Geologové si mysleli, že jsou poměrně jednoduché, že vznikají během jedné nebo maximálně několika málo erupcí, že mají prostě jednoduchou historii a jednoduché složení magmatu. Vy jste ale zjistil v rámci své vědecké činnosti, že to je jinak. Jak to je?
Já bych trošku upravil to jednotné číslo. Vlastně začalo to prací na mých amerických a francouzských kolegů na jednom vulkánu ve Francii, na vulkánu Lamteži, kde zjistili, zase byl to vulkánek, tvořený hlavně sopečnou struskou, a ta struska se tam dlouhá desetiletí těžila hlavně jako posypový materiál, protože to je v chráněné oblasti, kde se nesmí solit silnice, takže se sypou vlastně tou čedičovou struskou, která nakonec je na ten led ještě lepší než sůl. A vlastně postupně to odkrývalo nitro toho vulkánu a jak postupovala ta těžba, tak vlastně to byl takový bohužel destruktivní, ale 3D scan, jo, nebo 3D tomografie vnitřního uspořádání té sopky, a najednou se ukázalo, že některé ty věci jsou tam trošku neobvyklý a jiný, než by se čekalo. Že i to čedičový magma, u kterého se normálně počítá s nízkou viskozitou a že vytvoří jenom tenký žilky, že tam tvořilo taký rozsáhlý bambule a že to může být u těchto malých sopek někdy trochu složitější. A pak jsme se vypravili na Trosky, ikonickou sopku českého ráje. Tam jsme viděli něco podobného, ale ještě líp vyvinutý. A vlastně ty dvě skalní věže, na kterých vlastně stojí hrad Trosky, tak to jsou takový vulkanický pně, takový jako jehly tuhýho magmatu, který se tam nacpalo zase do struskových kuželů. Tam jsou zbytky i vidět to, těch původních struskových kuželů v lemu těchhle z těch skalních věží. A fyzikálně to moc neštimovalo, protože zase je to bazanit, je to hornina, která v tom roztaveném stavu má velmi nízkou viskozitu a vlastně by takovýhle mohutný pně nebo takovýhle mohutný věže by vůbec neměla vytvořit v těch podmínkách.
Měla by se roztéct?
Měla by se roztéct, jo? Nebo udělat tenký žilky, ale neměla by mít tu sílu, že prostě vytlačí to svoje okolí a ještě udělat takovýhle válce mohutný. Tak jsme na tím bádali, dumali a zjistili jsme, že zatím stojí podloží těch trosek. Ty trosky jsou na pískovcích a tam jsou známý pseudokrasový jeskyně. Vlastně vodou vyerodovaný jeskyně, který teda nevznikly ve vápencích, proto se tomu říká pseudokras. A pak jsme zjistili, že v té hornině, v tom čediči těch trosek, že je spousta rozpuštěných krystalů nebo zrnek křemene. Že jakoby to magma chvíli setrvalo v tom pískovcovém prostředí, nabíralo do sebe ten křemen z okolí, tím se jako ochlazovalo a vlastně tím rozpouštěním toho křemene si zvyšovalo viskozitu, zvyšovalo, jako zhoršovalo si tu tekutost.
Ano.
A najednou z toho začalo líst to, že vlastně strašně důležitý je prostředí té sopky. A že když je v nějakým specifickém prostředí, tak i relativně malá sopka s primitivním magmatem, který by se mělo chovat opravdu jednoduše a předvídatelně, tak najednou tohle prostředí může tam trošku zamíchat kartama a může tu sopku přimět k tomu, že se chová zcela nepředvídatelně. A tyhle ty poznatky jsou samozřejmě důležitý pro nějaký odhady rizik na aktivních sopkách. Protože když by k tomu člověk přišel někde k aktivní, takovýhle podobný aktivní sopce v současnosti, tak si řekl, jo, tohle je pohoda, struskovej kužel bude bouchat strombolsky, k ničemu tam nedojde. A najednou by tam začal líst takovýhle peň a vlastně by kompletně měnil fyziku toho chování a najednou by tam mohly se objevovat nový rizika. Je to vlastně, můžeme si říct, nebo není to tak dávno, co došlo k té dramatické explozi na Stromboli.
Ano.
Kdy najednou prostě patrně po nějaké puklině tam pronikla mořská voda k tomu magmatu a bouchlo to zcela jiným způsobem, než jak do té doby ta Stromboli měla ve zvyku explodovat takovýma poklidnýma erupcemi.
A tím faktorem byla ta mořská voda?
Tím byla ta mořská voda. Ta přítomnost mořské vody a přítomnost nějakého zlomu nebo nějaké pukliny rozevřené, kudy se tam ta voda mohla dostat. A o tom to je, že prostě to prostředí najednou může mít fatální vliv na změnu chování té sopky. No a vlastně chybělo takový jedno poslední dogma, že ty malé sopky jsou z chemického pohledu velmi jednoduché. A tam zase nám pomohl zebín, ten je kousíček od trosek, kde při tom detailním výzkumu jsme zjistili, že on není tak jako jednoduchý s tím složením, že jsou tam mikroskopické kapičky magmatu úplně jiného složení. A že i pod takhle malým vulkánkem překvapivě, to bylo jako velký překvapení, může vzniknout malej magmatický krb a že i v takhle malých rozměrech se může to magma chemicky vyvíjet.
Vy jste dokonce před pár lety prohlásil v jednom rozhovoru říct, že v Čechách nedojde už nikdy k sopečné erupci je nesmysl. Platí to stále?
No,
a ještě bych si dovolil z toho něco vyvodit. Znamená to, že ta erupce může nastat?
Je to řečeno z pohledu té geologické perspektivy. My nekoukáme na krajinu perspektivou délky lidského života, ale s mnohem delší perspektivou. Takže tím, že víme, že máme tady historii geologicky zaznamenanou nějakých 600 milionů let, kdy prostě vulkanická aktivita ustala, pak došlo k nové etapě nebo nějakému nové fázi, kdy zase se obnovila. Takže i z tohohle důvodu prostě nemůžeme říct, že už tady nikdy se nic neobjeví.
Nikdy neříkej nikdy.
Přesně
tak.
Chce
se mi to shrnout touto frází.
Tak.
Vulkanolog Vladislav Raprych je dnes hostem Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
My se teď ostrým střihem přesuneme k jiné činnosti, kterou děláte, píšete knížky. Píšete knížky o sopkách v Čechách. Vaše první knížka vyšla v roce 2012, jmenovala se Za sopkami po Čechách, byla velmi úspěšná, dnes už se vlastně nedá koupit.
Už jenom v elektronické verzi.
A tak jak jsem koukal na anotaci této knihy, tak byla vlastně jakýmsi návodem nebo inspirací pro rodinné výlety. Vemte děti a choďte po sopkách.
Tak, užívejte si sopky v české krajině. Takhle vlastně byla ta knížka koncipovaná, proto ani nebyla vlastně upravovaná do nějaké podoby, nějaké reprezentativní velké knihy, ale ta myšlenka byla udělat takové jako průvodce, který si člověk strčí do baťušku nebo do kapsy a vyrazí do přírody, aby vlastně i když dorazí na ten kopec, aby nemusel tápat, cože si to přečet o té sopce, ale přímo i na místě si nalistovat a kouknout, co tam stojí za vidění a jak to vlastně koresponduje s tou sopečnou historií té sopky.
A teď ale pojďme do současnosti. Vy už připravujete do tisku knihu úplně novou a ta se jmenuje Oživlé sopky České republiky.
Tak.
V čem bude jiná, v čem bude nová, o čem vlastně je?
Ta nová kniha, tam jsme přistoupili k úplně jiné koncepci, protože průvodce už tady byl a pro tu novou knihu jsme měli několik vizí. Vzít si několik vybraných sopek a ty vlastně ukázat širokým spektrem pohledů. Protože na vulkanologii a vůbec na vědách o zemi nebo na geologii je krásné, že aby se člověk dopídil nějakého závěru, tak musí na každý ten fenomén se dívat opravdu z různých vzdáleností nebo z různých měřítek. Udělat si nadhled, podívat se třeba na letecké snímky, pak se podívat zblízka na skálu a třeba i v mikroskopu se podívat opravdu detailně do té horniny, do té skály v mikroměřítku. A takhle vlastně teprve kombinací těch pohledů, těch různých měřítek začnou se objevovat nebo začneme se dostávat k té rekonstrukci, jak, co se vlastně dělo. A tohle jsme si řekli, že by bylo hezké v té nové knize prostě ukázat lidem, že na ty sopky se dá dívat z různých měřítek. Takže máme tam od pilota Aleše Tauchmana krásné letecké fotky, jsou tam snímky pak detailní těch odkryvů, výchozů zajímavých sopečných hornin a je to doplněné i právě snímky z mikroskopu, jak vlastně ta sopečná hornina vypadá v tom úplně mikroměřítku, když si člověk dá pod mikroskop.
A jsou tam i historické fotografie. Dovolím si doplnit, protože ty já mám velmi rád a je tam srovnání, jak která, nebo ale tedy v některých případech, jak sopka vypadala třeba před 100 lety a jak vypadá dnes.
Tak, jak nám všechno zarůstá.
Jak nám všechno zarůstá.
Celá česká krajina zarůstá.
Možná vy nemáte tak úplně rádi.
My bychom jako občas jako uvítali, kdyby tak nezarůstala. Kdyby ty skály zůstaly oholené nebo holé s minimálním porostem.
Vy jste před chvílí mluvil o tom, proč je pro vás vulkanologie krásná. Která sopka, a ono to bude znít banálně, ale já si to stejně neodpustím, která sopka v Čechách je pro vás nejkrásnější? Kterou máte nejradši?
No, to je zase složitá otázka, na kterou je složitá odpověď, ale tak mohl bych aspoň 4.
Můžete 4, ano.
Tak určitě jsou to trosky.
A ty zná si většina našich
posluchačů? Ty zná většina lidí. Úžasná sopka nebo úžasný vrch je Kamenický vrch u Zákup. Mm-hmm. To je opuštěný lom, který odtěžil teda vrchol toho kopce, bohužel. A na druhou stranu, když se tam dneska vypravíme do tohohle opuštěného lomu, tak je to úžasná sonda do nitra sopky. Tam vlezete a stojíte vlastně uprostřed amfiteátru. A v těch stěnách, které jsou kolem vás, tak vidíte vlastně nitro sopky kolem sebe. Což je úplně unikátní záležitost, parádní věc. Je tam spousta fenoménů, jsou tam vidět žíly jednotlivých, které se protínají. Jak vlastně se to magma dralo do toho kráteru, tak se tam ty jednotlivé porce protínají. Je tam zbytek lávového jezera, které vlastně vyplňovalo ten kráter. Opravdu spousta fenoménů, jako učebnice nádherná. Pak Bořeň u Bíliny.
Protože já jsem, si, že neznám.
Já jsem Byliňák a to je prostě...
Tak tomu rozumím, ano.
A je to nádherná skála, nádherný kopec. A do té čtvrtice asi ten krásný vrch u Hroznětína, který je taky nádherný. Ty uloženiny tam jsou krásný na pohled. Není to jenom vědecky krásný, ale je to opravdu i z toho estetického pohledu krásný kopec.
Přiznám se, že mě trochu mrzí, že se na ten váš top seznam nedostala Milešovka, jedna z mála sopek, kterou jsem tedy navštívil já. Ale pojďme teď ještě v těch zbývajících vteřinách na moment mimo Českou republiku, když člověk zatouží podívat se na sopku, která je činná, aktivní, kam by se mohlo vypravit? Asi do Itálie. Tady v rámci Evropy, myslím.
V rámci Evropy do Itálie. Případně pokud chce vidět opravdu mladé sopky, které jsou tak mladé, že by i se mohla obnovit ta činnost a je to opravdu na nich vidět ty tvary, tak pohoří Eiffel v Německu. A tam je vlastně i ta potenciálně nejnebezpečnější sopka pro nás, což je Láchrze, Lášské jezero, což je kráter 2 kilometry na průměr vyplněný
vodou. Vy jste říkal vodou. Nebezpečná pro nás, v čem je to nebezpečí? Že je blízko?
Že je blízko a že ty erupce, ta poslední byla tuším před asi 13 tisíci lety, anebo 13 tisíc let před Kristem, teď si nejsem jistý, ale
poměrně nedávno z geologického hlediska.
Velmi nedávno a byla docela velká ta erupce, takže z tohohle důvodu, ne, že by nás ohrozila nějak přímo, ale tam je to největší riziko zase pro kompletně leteckou dopravu v celé Evropě, protože ten zdroj toho popela by byl, ne, že by k nám přiletěl z Islandu, ale měli bychom ho tady přímo v Evropě. A další průšvih leží vlastně přímo v tom průmyslovém centru Německa v Porúří. To znamená, tam, když by se něco začalo dít a zastaví se německý průmysl, tak by to byla pro nás jako velká ekonomická rána. To znamená, ne, že by nás to ohrožovalo přímo na životě, ale byla by to těžká rána pro ekonomiku.
A co říkají němečtí vulkanologové?
No, ty si trénují krizové situace, ty se vlastně na ní připravují, protože to berou jako reálnou hrozbu, že tam může dojít k výbuchu a berou ji opravdu vážně.
Doufám, že jsme nevyděsili naše posluchače, ale o sopkách bychom si mohli povídat ještě dlouho a dlouho. Víc už toho ovšem v dnešním studiu Leonardo nestihneme. Naším hostem dnes byl vulkanolog Vladislav Raprych. Díky, že jste přišel. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Hezký den u dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.